Bună dimineața! Ce bine e să fim împreună! Wow, am savurat timpul ăsta de laudă și închinare. Este că e bine să stăm, să lăudăm pe Dumnezeu împreună? Este? Da? Da, da? Câțiva sunt de acord cu mine? În timpul de laudă s-a dat un cuvânt și mi s-a părut că este atât de clar și de direct și de pe subiectul de astăzi, încât aproape că nici n-am mai trebuit să predic. S-a dat foarte bine și de asemenea, în timpul de laudă, a venit cineva la mine și mi-a zis, vreau să dau și eu o mărturie astăzi. Dar uite, este despre cutare subiect. Nu o să vă zic că. Și am zis, se poate. Chiar despre asta voi predica astăzi. Așa că țineți-vă bine. Dumnezeu vorbește. O conferință faină, este? Ați apurat? Oh, ce fain a fost. Deci timpurile de laudă au fost superbe. Mesajele au fost foarte bune, provocatoare, încurajatoare. Dacă n-ai reușit să ajungi la toate sesiunile, le găsești pe site-ul nostru. A fost un timp extraordinar. De asemenea, organizarea, toate lucrurile au mers bine. Cazarea, vreau să vă mulțumesc. Fiecare dintre voi ați participat cu câte ceva și asta face diferența. Și face diferența nu aici, local, în Brașov, ci face diferența și în țară. Am vorbit cu cei care au fost la conferință și ne-au vizitat și au zis, dom'le, așa de bine ne simțim la voi, suntem bine primiți, îngrijiți și totul a mers bine. Vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru aportul pe care l-ați adus la această conferință. Fiecare dintre voi, la anul vom avea probabil două conferințe, una pentru lideri, una națională pentru lideri și iar una va fi pentru noi ca biserică și pentru toți cei care vor să vină. Ceva similar, însă probabil vom avea conferința în iulie și vom avea un proroc în mijlocul nostru, un proroc de la adevărat. Asta este planul pentru la anul. Așa că pregătiți-vă și la anul puteți să participați și să ajutați și să contribuiți cumva cu ce v-a dat Dumnezeu. Mulțumesc încă o dată. Astăzi ar fi trebuit să vorbesc despre un subiect interesant și fain, unul care mie îmi place, și anume a te relaționa cu oricine. Adică te a relaționa cu tot felul de persoane care poate sunt din altă grupă etnică, poate au o altă vârstă, poate au o altă religie, poate chiar alte orientări sexuale, poate sunt din altă clasă socială. Asta ar fi trebuit să fie subiectul. Însă am simțit foarte puternic că Dumnezeu vrea nouă să ne spună cu totul altceva în această dimineață. De aceea am schimbat. Vreau să vă spun că ieri am lucrat toată ziua și sper ca Dumnezeu să vă vorbească. Astăzi o să vorbim despre depresie. Să fim liberi de depresie. E un subiect interesant, nu? Ce ziceți? Este actual? Mi se pare că dacă mă uit în societatea noastră română, oamenii sunt afectați de această boală, să zicem, și chiar și în biserică. Și eu cred că este un subiect foarte actual. Ne aflăm încă în seria noastră de libertate în Hristos. Cum putem să fim liberi de depresie? Astăzi vom găsi probabil câteva răspunsuri. Ok? Depresia este dușmanul tău și este o capcană pe care Satan ți-o întinde și vrea să cazi în ea. Este o temă care cred că este actuală, așa cum am spus, mă repet, și eu cred că Dumnezeu vrea să schimbe ceva în tine și în mine în această dimineață. Depresia este un dușman care te fură. Depresia îți fură pofta de viață. Depresia te stoarce și îți ia toată energia, îți fură puterea fizică, te face nefericit, îți ia toată speranța, toată credința și nădejdea pe care o ai pentru viitor și te transformă într-un om absolut nefericit. Este un dușman, este un dușman pe care trebuie să-l învingem și trebuie să fim conștienți de modul în care lucrează, încât să știm cum să ne putem apăra. Și astăzi aș vrea să vorbesc din perspectiva biblică, câteva puncte aș vrea să scot în evidență, dar primul și care l-am simțit foarte puternic în această dimineață a fost că depresia te izolează. Depresia te izolează. Nu mai vrei să ai contact cu oameni? Vii la biserică poate o dată la 2 săptămâni, poate o dată la 3 săptămâni, poate o dată la 4 săptămâni. Depresia te izolează și de prietenii tăi care ai la muncă sau la școală sau oriunde. Nu mai ai chef de viață. Practic, cu alte cuvinte, ajungi uscat pe dinăuntru. Și este un mod groaznic de a trăi și am întâlnit persoane, am vorbit cu persoane, aproape că nu poți să ieși din această stare, dar Dumnezeu poate să o facă. Și Dumnezeu ne va ajuta în numele Lui Iisus. Conform specialiștilor, m-am uitat pe net ieri și am citit mai multe articole, specialiștilor în domeniu, cauzele depresiei sunt diferite. Cauzele sunt, spun ei, biopsihosociale. Adică, perturbări biochimice la nivelul creierului. S-ar putea să ai câteva substanțe lipsă și ai nevoie să primești un tratament și să-ți meargă mai bine. Psihologice, pentru că poate unii au personalitatea mai fragilă. Între noi s-ar putea să fie persoane care au personalitatea mai fragilă. Și de asemenea sociale, spun ei, stresul, evenimentele negative pe care le-ai experimentat în viața ta, poate dezamăgirile tale, privirea la familie, la prieteni, la cei dragi în special, și de asemenea ostilitatea mediului, mediul care ne înconjoară. Eu aș spune că ei au dreptate, însă aș mai adăuga un lucru. Un lucru pe care ei l-au omis pentru că ei nu sunt creștini. Cred că există o dimensiune spirituală când vine vorba de depresie, care nu am regăsit-o în articolele lor. Și eu astăzi aș vrea să vorbesc din perspectiva biblică, aș vrea să vorbesc din perspectiva, din statutul meu de presbiter și din prisma Bibliei. Ce spune Biblia despre depresie și ce vrea să ne învețe Biblia, cum putem să depășim această stare. Am citit și o carte a unei autoare, Joyce Meyer, ea spune așa, există multe cauze ale depresiei, dar numai o singură sursă. Satan. Și de aceea, cred că din perspectiva asta merită să ne uităm asupra acestui subiect. Sunteți de acord? Și să vedem ce spune Biblia despre el. Deci asta este perspectiva și cred că există soluții pentru depresie. Există o veste bună în Evanghelie pe care o găsim și de asemenea cred că vom găsi modul în care putem să stăm departe de depresie, să ne ferim de depresie, încât să nu ne stăpânească, încât să nu se instaureze în viața noastră. Și astăzi aș vrea să ne uităm la un personaj foarte interesant din Vechiul Testament, un personaj care a avut viața în față, a avut toate premisele să aibă o viață extraordinară. De fapt, a fost chemat de Dumnezeu, a fost un om extraordinar pe care Dumnezeu l-a folosit în istoria poporului Israel, dar a ajuns la un moment dat într-un punct în care depresia l-a terminat pur și simplu. O să ne uităm astăzi la viața primului rege pe care l-au avut evreii, și anume Saul. Dumnezeu a avut un plan minunat cu poporul Israel. Și a zis, acesta va fi poporul meu. Și l-a ales, din toate popoarele, nu știm de ce, pe ce criterii l-a ales, însă a făcut-o și urma ca acest popor să fie condus de Dumnezeu. Ok? Deci un soi de teocrație, nu democrație, în care preoții, în care prorocii, în care judecătorii auzeau de la Dumnezeu și aduceau această veste poporului și conduceau poporul după căile lui Dumnezeu. Asta s-a întâmplat câteva sute de ani. Până când s-au trezit evrei și s-au uitat în jur și au zis, mai toate popoarele au câte un rege, am vrea și noi un rege, nu? Să fim și noi ca toate popoarele, rând cu toate popoarele. Și așa au și făcut. Și practic, Samuel, care era în acea perioadă proroc în Israel, a fost extrem de dezamăgit și a zis, Doamne, uite ce se întâmplă, vor un rege. Dumnezeu le zice foarte interesant, îi zice lui Samuel, să știi că nu pe tine te-au respins și pe mine m-au respins. Însă Dumnezeu le dă un rege și toate merg bine. Acest rege îl descoperim în Biblie, prima oară îl vedem muncind. El caută câțiva măgari pe care familia lui îi pierduse, se rătăciseră și ajunge cumva în contact cu Samuel și Samuel îi spune, tu vei fi rege peste Israel. Tipul ăsta era un tip destul de smerit pentru că spune, dar eu vin din cel mai mic trib al lui Israel și vin din cel mai mic clan și vreau să zic, știi, hai să vorbim serios acum, pentru numele lui Dumnezeu, eu sunt cu măgari, n-am treabă eu cu condusul Israelului, da? Un tip destul de smerit. Spune Biblia despre el că era mai înalt cu un cap decât restul și era chipeș și era puternic. Dumnezeu l-a ales pe acest om, pe Saul, și ajunge rege în Israel. Interesant este că în prima fază nu toată lumea îl acceptă pe Saul și unii se împotrivesc, însă este interesant că Duhul lui Dumnezeu vine peste Saul, el reușește cumva să strângă o armată și câștigă o luptă importantă pentru Israel și atunci toată lumea se adună și zice, da, îl vrem pe el ca rege. Asta este lucru pe care Dumnezeu îl face în viața lui Saul. Vine de câteva ori peste viața lui, Saul ajunge să prorocească, Saul ajunge să aducă victorii mari pentru Israel și toate lucrurile se pare că mergeau bine. Însă aș vrea să ne uităm astăzi la câteva evenimente în istoria poporului Israel, câteva lucruri care s-au întâmplat în istoria lor, în ce își privește pe Saul în mod special acum, câteva greșeli pe care Saul le-a făcut și s-au dovedit a fi fatale pentru el. Și primul exemplu este în 1 Samuel capitolul, o să ne uităm de fapt astăzi peste câteva capitole, 1 Samuel 9 până pe la 15 încolo, chiar până la sfârșitul cărții, cred că sunt 30 sau 31 de capitole, o să menționez câteva lucruri, nu o să citim foarte multe pasaje, însă îl descoperim pe acest Saul că merge împotriva filistenilor la război. Și ce s-au gândit izraeliții? Băi, mergem împotriva lui Dumnezeu, hai să ne strângem toată armata la Gilgal și haideți să aducem o jertfă lui Dumnezeu. Lucru bun, aș zice eu. Lucru extraordinar. Zis și făcut, s-au întâlnit acolo. Probabil că motivația lor era corectă, poate nu. În cert este că le era frică de dușmanilor. Și au zis, ok, poate găsim favor în ochii lui Dumnezeu, ce-ar fi să aducem o jertfă lui Dumnezeu? Samuel trebuia să vină să aducă această jertfă, el era preot, era proroc în Israel, iar poporul se agita, a început să se agite pentru că Samuel nu mai apărea. Și atunci ce s-au gândit Saul? Am impresia că oamenii ăștia intră în trepidații, încep să le fie frică, poate o să plece, ce se întâmplă, ce-ar fi să aduc eu jertfa? Și știm bine, Saul a adus jertfa, nu era ok, ceva nu mirosea bine, nu era locul lui, nu era slujba lui să facă acest lucru, dar a dat dovadă de frică de oameni în loc să se teamă mai degrabă de Dumnezeu. Și a adus această jertfă și Dumnezeu spune când vine Samuel, prin Samuel te-ai temut mai mult de oameni decât de Dumnezeu. Da? Asta în contrast, poate, dacă vreți, cu Iisus, care n-avea nicio treabă. Când venea vorba de oameni, n-avea nicio treabă să-i confrunte pe farisei, le spunea verde în față. Însă Saul era un pic diferit. Se temea de oameni și a zis, mă, decât să pierd armata asta, decât să ne temem, să se teamă toată armata, hai că fac eu lucrul ăsta în locul lui Samuel. Și lui Dumnezeu nu i-a plăcut acest lucru. Și al doilea eveniment, tot așa în istoria lor, în capitolul 15 din 1 Samuel, este lupta împotriva lui Agag, regele amaleciților. Se luptau din nou cu amaleciții, se luptau într-una, izraeliții erau atacați, împresurați de aceste popoare. Și Dumnezeu îi spune lui Saul, fii atent, o să-ți dau victoria, eu o să fiu cu tine, dar ce vreau să faci este următorul lucru. Vreau să-i ucizi pe toți și toate animalele lor și toate proviziile cu care vin la luptă, toate animalele practic să fie nimicite. Și ce se întâmplă? Citim în 1 Samuel, capitolul 15, versetul 9, v-aș invita să deschideți. Ce face Saul la porunca lui Dumnezeu? 1 Samuel, capitolul 15, versetul 9. Dar Saul și poporul au cruțat pe Agag și oile cele mai bune, vitele grase, miei grași și tot ce era mai bun. N-a vrut să nimicească cu desăvârșire și au nimicit numai ce era prost și nebăgat în seamă. Și când vine Samuel în tabără și se întâlnește cu Saul, aude behăitul și sunete animalelor și zice, dar ce se întâmplă aici? Ce se întâmplă? Și Saul îi răspunde lui Samuel în versetul 21, dar poporul, din nou poporul este de vină, a luat din pradă, din oi și boi, ca pârgă din ceea ce trebuie nimicit cu desăvârșire, ca să le jertfească cui? Dumnezeului tău. Foarte interesant. Dă vina din nou pe popor. Se teme mai degrabă de popor. Nu zice poporului, gata, hai să ucidem toate animalele. Nu, ci degrabă îi tolerează și dă vina pe ei. În versetul 22 și 23, Samuel îi spune, îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului. Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului face mai mult decât grăsimea berbecilor. căci neascultarea este tot așa de vinovată ca ghicirea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafim, fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și el azi ca împărat. Samuel, de când a auzit acest cuvânt pe care Dumnezeu i l-a dat prin Saul, mă scuzați, prin Samuel, intră într-o stare extraordinară de depresie. Dacă sunteți curioși să citiți, mi se spune în 1 Samuel 16 cu 14, în 1 Samuel 16 cu 16 cu 23, în 1 Samuel 18 cu 10 și în 1 Samuel 19 cu 9, sunt 6 versete unde ni se spune că un duh rău trimis de Dumnezeu a venit peste Saul care îl chinuia. Era un duh rău. Și ni se spune acolo că se căuta în Israel un cântăreț care să vină în ajutorul acestui rege care era pur și simplu deprimat și să cânte la harpă. Și se găsește David să vină și să cânte laudele lui Dumnezeu și spune cuvântul lui Dumnezeu că atunci când făcea el acest lucru, duhurile îl părăseau, plecau și Saul intra într-o stare de pace și de liniște. Se pare că acest om care avea chemarea lui Dumnezeu, avea toate premizele să conducă poporul lui Dumnezeu în niște lucrări minunate, în victorii mari, să-i conducă spre Dumnezeu și a ratat ținta. A fost neascultător cel puțin de 3 ori și Dumnezeu l-a îndepărtat pentru asta și intră într-o stare foarte interesantă de frământări și de depresii și un duh rău vine și îl chinuie. E interesant că Biblia spune că este un duh. Unii spun că depresia este o boală. Da, este o boală, dar este în spatele acestei boli este un duh. Și acest duh trebuie alungat. Și David vine și cântă laudele lui Dumnezeu și el se liniștește. Acest Saul devine foarte invidios pe David, îl urăște pe David, încât încearcă să-l omoare de câteva ori cu sulița. Și viața lui merge din mai rău în mai rău. Starea lui lăuntrică este jalnică, nu vede decât răzbunare, nu vede decât cineva care vrea să ia locul, nu vede decât nori negri la orizont și ajunge într-o stare foarte, foarte rea. Am spus că e invidios pe David și ajunge la un moment dat, o să citiți în capitolul 28, dacă aveți curiozitate, un capitol foarte interesant, Saul, care inițial a dat poruncă ca toți vrăjitorii să fie alungați din Israel, merge la o ghicitoare să întrebe pe Dumnezeu despre o luptă pe care urma să o aibă. Foarte interesant, pentru că el a fost cel care a inițiat această campanie împotriva ghicitorilor și într-un final ajunge el să meargă la o ghicitoare și să întrebe oare să mă duc împotriva lor sau să nu mă duc împotriva lor la luptă. E foarte interesant, pentru că l-a întrebat pe Dumnezeu, iar Dumnezeu nu i-a mai răspuns. A ajuns într-o fază a vieții încă era deplorabil. Și într-un final, chiar în acea luptă, Saul ajunge într-un mod tragic să se sinucidă. Depresia este o boală foarte grea. Dacă ai o boală, dacă te-ai lovit, ai o rană, o poți vedea, poți să încerci să o vindești cumva sau poate mergi la medic și ești scanat, se poate depista câte o boală. Dacă vine vorba de astfel de boală, cum e depresia, este foarte greu de depistat. Da? Și astăzi vreau să vorbim despre această boală, aș spune eu, din perspectiva biblică, din perspectiva mea ca presbiter și din experiența pe care o am și o avem cu toții și probabil am văzut-o în viețile noastre sau în viețile altora din jurul nostru, cum se manifestă ea. În experiența pe care o am de câțiva ani păstorind. Cauzele pe care le-am observat eu, care sunt cele mai frecvente în biserică, care aduc depresia în viața ta. Vreți să le știți? Sunt doar 7 pe care le-am pus pe hârtie. În primul rând, aș vrea să... punctul 1, ai grijă cu ce oameni te înconjori. Depresia este contagioasă. Dacă stai cu oameni care sunt tot timpul depresivi, care sunt tot timpul supărați, care tot timpul au ceva împotriva cuiva și aia nu merge și aia nu merge, nimic nu merge, o să te trezești după un timp că ești la fel ca ei. De acord cineva cu mine? Ai grijă cu cine te înconjori, cu ce persoane stai. Această boală poate să cuprindă un cuplu, o familie, chiar și copiilor. Această boală poate să cuprindă un cer de casă. Dacă într-un cer de casă există oameni care tot timpul se plâng și tot timpul comentează și guvernul, și Băsescu, și una și alta, ajungi într-o stare lăuntrică încât devii exact ca acei oameni. Eu zic că această boală este contagioasă. Ok? Devii negativ, devii pesimist, devii lipsit de orice credință. Nimic nu se mai poate schimba. Totul depinde de tine și pentru că tu ești foarte low, foarte jos, practic nu se mai poate întâmpla nimic. Oamenii ăștia devin foarte morocoși, irascibili, critici, supărați, deprimați și obosiți fizic. De aceea este foarte important. Ai grijă cu cine stai și unde stai. Pe cine influențezi sau de cine te lași influențat. Eu cred că noi trebuie să venim alături de cei care au depresie și să-i ajutăm. Dar nu trebuie să se ia această depresie, să se lipească și de noi. Ok? Foarte important. Punctul 1. Ai grijă cu ce oameni te înconjori. Punctul 2. Cauze. Suntem la cauze ale depresiei. Autocompătimirea. Săracul de mine. Săracul de mine. Nu mai e nimeni pe tot pământul ca mine. Absolut nimeni. Sunt cel mai ultimul om după omul de zăpadă. Ok? Când eu și cu Laura avem tensiuni în familie și câteodată mă simt rănit de Laura, în personalitatea mea am tendința să mă retrag și să-mi ling rănile și să mă plâng. Vreau să vă spun din experiență personală, autocompătimirea nu este prietenul tău, este dușmanul tău. Dacă ai tendința să te retragi atunci când ești rănit de cineva, poate de familie, poate de prieteni, poate de păstor, poate ai impresia că Dumnezeu nu ți-a răspuns la rugăciuni și ești dezamăgit de Dumnezeu, te rog, ai grijă de autocompătimire. Ea nu este prietenul tău. Ea va duce la mai multă depresie, la mai multă tristețe și ieși din acea postură de victimă. Cu cuvântul lui Dumnezeu, cu ajutorul lui Dumnezeu, noi putem birui depresia. Amin?
Amin.
Punctul 3. Așteptări neîmplinite, irealiste poate sau chiar realiste din partea oamenilor. Avem așteptări foarte mari. În Proverbe 13:12 spune: o nădejde amânată îmbolnăvește inima. Ai sperat ceva, ți-ai dorit ceva foarte mult, foarte tare și nu se întâmplă. Poate ai avut așteptări din partea prietenilor, poate ai avut așteptări din partea liderilor, poate ai avut așteptări din partea prezbiterilor, poate ai avut așteptări, cum spuneam, din partea lui Dumnezeu. Da? Ne așteptăm ca soțul și soția să fie perfectă și iată că nu e. Ce să fac? M-am căsătorit cu o soție care e imperfectă. De fapt, eu sunt și mai imperfect. Amândoi suntem imperfecți. Avem așteptări mari de la prieteni. Da, am prieteni care mă dezamăgesc. Ce să fac? Asta e. Unii dintre ei m-au și judecat, m-au criticat, m-au bârfit. Sunt foarte dezamăgit câteodată. Ok? Avem așteptări foarte mari. Câteodată ne așteptăm de la Dumnezeu, la lucruri extraordinar de mari. Doamne, vreau să fac, să trec, n-am înviat încă niciun mort, poate 20 mâine și nu se întâmplă. Sau sunt lucruri pe care ai vrea să le faci, dar nu sunt după voia lui Dumnezeu și Dumnezeu nu ți le dă și tu ajungi să fii dezamăgit. Și te întrebi, dar de ce nu se întâmplă, dar ce-i greșit cu mine? Nu știu ce, și ajungi într-o stare de asta în care ai așteptări mult prea mari, irealiste câteodată și astea te afectează în momentul în care ele nu se împlinesc. Condamnarea, punctul 4. Satan este acuzatorul fraților. Satan te va acuza zi și noapte. El vrea să te acuze și este plăcerea lui să te acuze. El este acela care arată cu degetul mereu spre tine și el este acela care vrea ca tu să te simți condamnat. Biblia spune în Romanul 1 că nu mai este nicio condamnare pentru cei care sunt în Hristos Iisus. Nu mai este nicio condamnare. Hristos a murit și ți-a iertat toate păcatele. De multe ori am constatat însă, că noi nu reușim să ne iertăm pe noi înșine. Eu am făcut un păcat, am greșit ceva și sunt atât de dezamăgit de mine însumi, încât nu, parcă trebuie să mă automutilez. E un soi de asceză, da? Trebuie să compensez cumva ca să fiu plăcut lui Dumnezeu. Fraților, Biblia spune că nu mai este nicio condamnare pentru cei care sunt în Hristos. Amin? Amin, așa este. Punctul 5. Critica și neiertare sunt cauze ale depresiei. Dacă ești înconjurat, așa cum spuneam, de oameni care critică într-una, este interesant că această critică nu face decât să-ți alimenteze acea stare de joasă, da? Și nu te ajută la absolut nimic. Am observat că oamenii care critică sunt oameni care, de fapt, nu reușesc să ierte. Pentru că dacă ai iertat deja, nu mai critici. Sunt oameni care după 20 de ani, vă spun sincer, după 20 de ani, se întorc la același punct și spun, uite ce s-a întâmplat. Dar am iertat! Dar uite ce mi-a făcut acum 20 de ani. Cunosc personal persoane care după 20 de ani, după 15 ani, se întorc în același punct și spun mare și tare și afirmă, l-am iertat pe cutare, am iertat pe sora, am iertat pe fratele, pe neamul, pe nu știu cine, dar se întorc în același punct. Și critică și n-au reușit de fapt să ierte. De ce n-au reușit să ierte? Probabil pentru că te simți mai bun. În momentul în care te simți mai bun și superior, adică, uite bă, ăla ce a făcut și adică eu sunt mai bun, eu n-aș fi făcut așa ceva și merită să critici. Adică e dreptul tău, ești, cum să zic, autorizat aproape să critici, da? Te simți ca și când trebuie să faci acest lucru. Dar oamenii care critică sunt foarte mizerabili și am observat că cei care nu reușesc să ierte ajung în altă boală, și anume paranoie. Oriunde se întorc și se uită, acea persoană e de vină. Acea persoană care le-a greșit acum 15 ani, acum 20 de ani, acea persoană este de vină. Și totul, toată lumea lor se învârte în jurul acelei persoane. Dacă acea persoană n-ar fi făcut acel lucru, astăzi aș fi fost foarte fericit. Dă-mi voie să spun că probabil ar fi fost o altă persoană, dar tot acolo te-ai fi învârtit. Pentru că critica și neiertarea te aduc într-o stare de nemulțumire și atunci în jur, oriunde te vei uita, vei critica pe toată lumea. Începând de la guvern, de la președinte, de la pastor, de la frați, de la orice. Se găsesc subiecte de criticat foarte ușor. Punctul 6. Când ai o părere prea mare despre tine decât în realitate, se numește mândrie. Și câteodată te crezi foarte, foarte bun, tu faci toate lucrurile foarte bine, iar cei din jur, ai observat? Sunt niște proști. Tu le faci pe toate bine, iar ceilalți nu fac nimica bine. Și e frustrant pentru că din cauza ta, din cauza lor, tu nu reușești să te realizezi și din cauza lor nu reușești în viață. Și atunci ajungi din nou în aceeași, într-un ciclu, da? Începi din nou să critici, din nou, da? Și chiar când ei eșuează, cei pe care îi desconsider sau din punctul tău de vedere eșuează, devii și mai mizerabil. Că începi să-i critici și devii acru și zici, ce-a făcut? Și ajungi în același ciclu și vreau să vă spun, fraților, aceste puncte pe care le-am enumerat sunt lucruri pe care le-am observat eu în viața prietenilor sau cunoștințelor, lucruri pe care le-am citit, lucruri pe care le-am auzit, dar sunt reale. Punctul 7 și ultimul este respingerea. Da, fraților, eu am fost respins de oameni și probabil încă voi mai fi respins, dar voi să te anunț, s-ar putea ca și tu să fii respins de oameni. Întrebarea se pune, ce faci cu această respingere? Acum câteva luni de zile am avut pe cineva, cred că Daniel Musteaț a predicat despre statutul nostru în Hristos. Este foarte important să știi cine ești tu în Hristos. Tu ești copilul lui Dumnezeu. Ești copilul lui Dumnezeu, ești ales, ești iubit din veșnicie, ai fost dorit, așa cum ești tu. Dumnezeu este pentru tine, El nu este împotriva ta. Dumnezeu te iubește cu iubire veșnică. A luat toate păcatele tale și le-a aruncat în marea uitării. Cine ești tu în Hristos este mai important decât cine cred oamenii că ești tu. Poate câteodată avem impresia că oamenii ne resping, dar vreau să spun un lucru. Hristos niciodată nu te va respinge. Cunoașteți această identitate în Hristos. O să repet repede aceste puncte. Cauze ale depresiei. Punctul 1. Ai grijă cu cine stai împreună. Sunteți de acord cu mine? Vreau să fiți foarte atenți, fraților. Și dacă sunt persoane care au această problemă, haideți să-i ajutăm. Haideți să nu le lăsăm influențați de ei. 2. Autocompătimirea nu este prietenul tău. Punct. Să nu-ți mai plângi de milă. În țara asta putem să ne plângem de milă de multe lucruri, dar te rog să nu mai faci. Uită-te la Dumnezeu. 3. Așteptări neîmplinite. 4. Condamnarea. Te simți condamnat. Ai eșuat cu privire la anumite decizii pe care le-ai luat în viață. Ai constatat că au fost greșite. Ai făcut câteva greșeli în trecut, câteva păcate. Nu te mai condamna. Critica, neiertarea, mândria și respingerea. Astea, ăștia sunt dușmanii tăi. Și asta, acum vreau să, să ajung la punctul, la ultimul punct al predicii mele, anume, care sunt soluțiile? Am stat și m-am rugat și am zis, Doamne, ok, ne uităm în jur, oamenii poate au probleme cu depresia mai mult decât ne imaginăm, sunt forme ușoare de depresie pe care aproape că nici le sesizezi, nu le depistezi, sunt probleme grele de depresie care sunt foarte evidente, dar care sunt soluțiile, Doamne? Și am tot așa, am 7 puncte, probabil o să le țineți minte, v-aș încuraja să luați, să downloadați de pe site predica dacă aveți nevoie. În primul rând, cereți iertare. Cereți iertare pentru critică sau autocompătimire sau acel lucru care simți că Dumnezeu ți l-a vorbit din cele 7 puncte. Cereți iertare pentru acțiunile tale păcătoase, pentru neîncrederea ta de fapt în Dumnezeu. Cereți iertare. Doamne, iartă-mă, am crezut că reușesc singur. Vreau să vă zic că la această conferință Dumnezeu mi-a vorbit un lucru foarte interesant și a fost în predica aceea lui Hank. Hank spunea că mândria înseamnă a încerca să rezolvi singur problemele și am depistat în viața mea că am o problemă de câțiva ani de zile și am încercat singur să o rezolv. Nu m-am încrezut deloc în Dumnezeu. A, trece, lasă, că o rezolvăm noi cumva. Trecem noi peste ea. Nu trece. Am nevoie de Dumnezeu. Cereți iertare acolo unde nu ți-ai pus încrederea în Dumnezeu, unde poate ți-ai pus încrederea mai mult în oameni sau în tine însuți. Doi, cere rugăciune de eliberare. Vreau să ne rugăm astăzi pentru eliberare. Dacă nu vrei să vii în față, să ne rugăm pentru tine, deși cred că ar fi bine să vii în față, vreau să ne rugăm pentru tine. Puteți face asta și în cercurile de casă. Fraților, noi trebuie să stăm unul lângă celălalt. Trebuie să ne ajutăm unii pe alții. Așa că la cercul de casă este un loc ideal. Dar astăzi aș vrea să ne rugăm în numele lui Iisus ca Dumnezeu să rupă câteva lanțuri și să fii liber și să te poți bucura de viață. Spuneam la început că Sanda a spus câteva cuvinte. O să ajung și la punctul 4 imediat. Schimbă-ți gândirea. Punctul 3. Autoconferință despre noirea minții. Schimbă-ți gândirea. Felul în care tu gândești. Proclamă lucrurile lui Dumnezeu peste viața ta, proclamă adevărurile lui Dumnezeu, prorociile pe care le-ai primit, proclamă-le că ele sunt adevărul, pentru că Satan vine într-una și zice, nu vei reuși, ești slab, vei ieșua din nou și de aceea este important ca în mintea noastră să fie curată, să fie umplută de cuvântul lui Dumnezeu și noi să spunem, nu, cu Dumnezeu sunt capabil, Dumnezeu este pentru mine, cu Dumnezeu voi reuși să sar peste acest obstacol. Și voi trece peste acest obstacol. Ia adevărul lui Dumnezeu și schimbă-ți gândirea, înnoiește-ți mintea. Punctul 4, care este poate cel mai important, Sanda a avut câteva cuvinte despre bucurie. Eliberează bucuria din tine. Biblia spune în Galateni 5:16 că bucuria este o roadă a Duhului Sfânt. Ai Duhul Sfânt? Dacă ai Duhul Sfânt, ai și bucurie. Este acolo undeva. Eliberează-o. Uită-te la cele de sus și nu la cele de jos. Uită-te la Dumnezeu și învață să eliberezi această bucurie. La fel cum am primit dragostea lui Dumnezeu, ni se spune în Roman 5:5, a fost turnată deja în inima noastră, ea este deja acolo, tu doar trebuie să o eliberezi, trebuie să dai dragoste celor din jur, la fel și cu bucuria. Trebuie să înveți, fratele meu, sora mea, să exprimi această bucurie pe care Dumnezeu ți-a dat-o. Învață să o exprimi. Spune în Psalmul 5:11, cei ce se încred în tine se vor bucura, se vor înveseli totdeauna. Căci tu îi vei ocroti, tu vei fi bucuria celor ce iubesc numele tău. Îmi vine să râd. Psalmul 42:5, pentru ce te mâhnești suflete și gemi în lăuntrul meu? Nădăjduiește în Domnul că iarăși îl voi lăuda, El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Când îți merge rău sau ești ispitit cu aceste gânduri sumbre, întunecate, spune și tu, cum spune David aici, pentru ce te mâhnești, Dani Rusu? Încrede-te în Dumnezeu, căci iarăși vei vedea mântuirea Lui. Încrede-te în Dumnezeu, speră în Dumnezeu. Nădăjduiește în El, pune speranța în El. Psalm 103, primele versete. Suflete al meu, laudă-L pe Domnul. Exprimă această laudă care este în inima ta. Laudă-L pe Domnul și tot ce este în tine, să laudele numele Lui cel Sfânt. Adu-ți aminte, El ți-a iertat toate greșelile tale, ți-a tămăduit toate bolile tale. Suflete al meu, laudă-L pe Domnul. Lasă ca această bucurie să fie exprimată. Și cred că o ocazie bună sunt timpurile de laudă în care ne adunăm aici, duminica. Corect? Lasă ca această bucurie să explodeze. Ok? Să fie văzută de toată lumea. Neemia 8:10 spune: bucuria în Domnul este tăria. Bucuria Domnului este tăria. Da? Ați observat că oamenii care sunt depresivi nu sunt bucuroși? Dacă vrei să ieși din această stare, bucură-te în Domnul. Se spune undeva în Vechiul Testament că David se întărea și se bucura în Domnul. Da? Bucuria este de asemenea contagioasă. Dacă stai cu oameni care sunt veseli, vei fi vesel. Ați văzut probabil și filmele când, nu mai știu, cred că cu Stan și Bran, le-ați văzut? Când unul începe să râdă și râde și râde și nu se mai poate opri și începe și al doilea și râde și râde și toată lumea râde. Și bucuria și râsul este contagios. Dar de asemenea, depresia este contagioasă. De aceea este important să învățăm, să eliberăm această bucurie care este în noi. Amin? O să am un zâmbet din partea voastră. Mulțumesc. Martin Lloyd-Jones spune, a spus: ai observat că majoritatea nefericirii din viața ta se datorează faptului că te asculți prea mult pe tine însuți? Nu, o să reușesc. Eu sunt un ratat. Tata a fost așa? Nu e cazul la mine, da? Bunicul a fost așa? Toată familia a fost așa. Am ce să fac, da? Ce, ai observat că majoritatea nefericirii din viața ta se datorează faptului că te asculți prea mult pe tine însuți? În loc să-ți vorbești ție însuți. În loc să spui: cu ajutorul lui Dumnezeu, cel ce este în mine este mai puternic decât cel ce este în lume. Bucuria în Domnul este tăria vieții mele și mă voi bucura de Dumnezeu. Toată perspectiva, toată imaginea sumbră dispare, norii se împrăștie pur și simplu. Deci proclamă aceste adevăruri ale Dumnezeu. 6. Împotrivește-te depresiei. Biblia spune în 1 Petru 5:9: împotriviți-vă celui rău. Depresia vine de la cel rău. Biblia spune să ne împotrivim ei, deja din fașă. Să nu-i dai loc, să nu-i permiți în viața ta să intre. Pentru că ea se instaurează acolo și nu mai pleacă ani de zile. Deja din fașă, când vine, în numele Lui Iisus, mă împotrivesc ție. Cel care este în mine este mai puternic decât tine, depresia. Amin? Asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Și ultimul punct, după care vreau să o rog după aia pe Viorica să vină în față, să se pregătească. Cântă laudele lui Dumnezeu. Țineți minte Saul, când se afla în vale, când îi mergea rău, când acel duc venea peste el și era chinuit și era tulburat, venea David și cânta la harp. Venea și cânta laudele lui Dumnezeu. Și duhurile dispar. Știți ce spune Psalmul 22? Tu locuiești în lauda copiilor tăi. Dumnezeu locuiește în lauda autentică a copiilor Săi. Când tu te închini în această biserică duminică dimineața, Dumnezeu locuiește în inima ta. Dumnezeu vine și te umple. Și atunci cel rău trebuie să plece. Cântă! Cântă! Ai voce? Aleluia! N-ai voce? Cântă! Da? Nici nu contează așa de mult. Acum sunt CV-uri, avem internet, soția mea lucrează pe calculator, la contabilitate, aproape non-stop cântă Hillsong. Hillsong și ce-i mai place pe acolo. Da? Laudă-L pe Dumnezeu, cântă-i lui Dumnezeu. Vrei să ieși din această stare? Schimbă ceva. Ok? Deci o să repet aceste puncte, aceste 7 puncte. Cereți iertare acolo unde ai permis acestor păcate pe care le-am menționat mai înainte să le comiți și au venit în viața ta. Cere rugăciune de eliberare, poți să o faci astăzi. Aș vrea să mă rog astăzi în numele lui Iisus, pentru că Dumnezeu poate ierta orice boală, Dumnezeu poate vindeca orice boală, El poate vindeca și această boală așa, pe loc. Poate la unii va fi un proces, dar Dumnezeu te poate scoate învățând să-ți înnoiești mintea și trăind după cuvântul lui Dumnezeu. Poate la unii aveți nevoie și de medicamentație. Nu exclud acest lucru, dar eu cred că Dumnezeu ne poate elibera de orice duh de depresie. Da? Schimbă-ți gândirea, eliberează bucuria din tine, bucuria Domnului este tăria ta, proclamă adevărurile și promisiunile lui Dumnezeu peste viața ta, împotrivește-te ei. Împotrivește-te ei. Nu îi permite loc în viața ta. Și cântă laudele lui Dumnezeu. Când eram în timpul de laudă, stăteam și mă închinam și vine Viorica și zice, așa să dau astăzi o mărturie. Și zice, da, despre ce e vorba? Zice, nu știu dacă e potrivit, că Adi coordonează, Adi era pe scenă, dacă e potrivit. Zice, despre ce vrei să dai? Aș vrea să dau o mărturie despre cum Dumnezeu m-a eliberat pe mine de depresie. Aș vrea să te rog să vii în față, Viorica. Viorica este cu zâmbetul larg. Aș vrea să rog și echipa de laudă să vină. Știți? Să vină David pe scenă să ne cânte Davidii la Pluarul și care e Pluralul. Îmi cer scuze.
Mi-am dorit mult momentul acesta și i-am spus lui Dumnezeu că vreau să dau o mărturie spre gloria și slava Lui. Dar am zis, Doamne, vreau să dau mărturie atunci când este cu adevărat reală, când chiar s-a întâmplat ceva real în viața mea și chiar viața mea a fost schimbată. Și ca mărturia mea să fie în primul rând spre gloria și slava ta și în același timp să fie un ajutor pentru alții care poate trec și ei prin asta, prin ce am trecut eu. Eu în 92 am venit la Centru Creștin. Aveam 20 de ani. Și am venit prin cineva, atunci am auzit Evanghelia, am auzit despre Hristos și am înflorit, pur și simplu. Cu toții se întâmplă așa, când auzim despre Hristos, viața noastră se schimbă. Îl iubim pe El, suntem încântați de El, suntem fericiți, vedem totul în roz. Și așa a fost cu mine. M-am împrietenit cu toți, am început școala biblică, am fost prima generație. Apoi m-am îndrăgostit, m-am căsătorit aici, am avut 3 copii, au fost binecuvântați aici, între timp copiii mei sunt mari. Și am văzut că încet, încet îmi pierd bucuria. Încet, încet mi-am pierdut bucuria, în ani mi-am pierdut-o. Și am devenit deprimată, de fapt a fost o stare de depresie, am tratat-o cu medicamente, am crezut că asta este soluția, mai târziu când a revenit iarăși o stare adâncă de depresie, am născut al 3-lea copil, iarăși m-am crezut în medicamente și au fost niște ani în care am luat medicamente, am luat, cred că, 20 de antidepresive, le-am încercat de toate, mergeam la psihiatru în fiecare lună, foarte conștiincioasă, mă întreba cum mă mai simt și eu îi spuneam că mă simt tristă. Exact aceleași lucruri le spuneam în fiecare lună, că mă simt tristă. Și medicul îmi prescria alt antidepresiv și eu luam alt antidepresiv și tot tristă eram. Pe lângă faptul că eram tristă, mai eram și revoltată. Aveam perioade când eram foarte revoltată, pentru că acumulam în mine, deci pe de o parte aveam tristețe, pe de altă parte acumulam în mine revoltă. Adică mă supăram pe cei care mă supărau și nu iertam și îi judecam. Și asta mă iarăși mă făcea să mă simt tulburată și nesigură și nefericită. Aveam tot ce-mi trebuie în jurul meu. Am o casă de vis, am o familie de vis, copiii sunt cominți, Dumnezeu m-a binecuvântat, cu prieteni, și totuși nu mă puteam bucura. Rugăciunea mea de ani de zile, deși țineam Biblia lângă mine, mergeam la un grup mic, am uitat să zic că 10 ani am venit la Centru Creștin, 10 ani n-am mai vrut să vin, m-am întâlnit într-un grup mic și după 10 ani iarăși am vrut să vin. Și de 2 ani vin din nou la centru creștin și vreau să zic că de atunci, progresiv, viața mea s-a schimbat. Și am zis, de ce? Probabil, nu știu, Dumnezeu știe, că am revenit la locul potrivit. Pentru că Dumnezeu are pentru noi locuri potrivite, timpuri potrivite, oameni potriviți, totdeauna El umplă orice nevoie a noastră. Și, vă spun prea mult, să fie cât mai relevant pentru voi. Adică chiar s-a întâmplat o schimbare în viața mea. Deci schimbarea vine. Schimbarea vine prin Iisus Hristos. El este salvarea noastră. El este eliberatorul nostru. El ne vindecă toate bolile noastre. Trebuie să începem să credem. A cui a fost inițiativa? Că eu am început să mă simt bine și să încep să biruiesc depresia. Eu cred că a fost a lui Dumnezeu. Eu cred că a plâns cu mine. Că am plâns, atât am mai plâns. Și plângeam, și îmi plângeam de milă. Și ziceam, de ce, Doamne, de ce, Doamne, de ce, Doamne? Mă băteam, uite așa, prin casă, cu Biblia în mână și strigam la Dumnezeu. De ce? De ce sunt tristă? De ce sunt nefericită? Ce-i cu mine? Toate spune în jurul meu. Și ba dădeam vina pe soț, ba dădeam vina pe soacră, ba dădeam vina pe copii, ba dădeam vina pe familia mea, ba pe tatăl meu, ba pe toți. Exact toate lucrurile pe care le-a spus Dani, toate astea au fost prezente în viața mea și m-au făcut nefericită. Eram nefericită cu toate, că toate lucrurile erau bune, binecuvântări mărețe în jurul meu. Dumnezeu mi-a dat un trup, o inimă, mi-a dat... Tot. Mi l-a dat pe Hristos. Ce vrea mai mult de atât? Și a fost, eu cred că a fost inițiativa lui Dumnezeu. Și m-a învățat lecții. M-a învățat niște lecții prețioase. Și prima lecție care m-a învățat Dumnezeu, să fac ceea ce depinde de mine. Să ieși din depresie, trebuie să faci ce depinde de tine. Adică Dumnezeu a făcut totul în Hristos. Pornești din poziția de biruitor deja. Că Hristos a făcut totul pentru noi. El s-a dat pe sine, ne-a iubit. Și deci din poziția de biruitor. Nu a mai fost ignorantă cu privire la Satan. Satan ne urăște. Satan este dușmanul lui Dumnezeu și este dușmanul nostru, pentru că noi suntem copiii lui Dumnezeu. Și știți ce am făcut? Am fost ignorantă cu privire la el, Satan. Dar nu e adevărat. Bine, Satan nu e mare brânză, n-ar trebui să-i dăm mare atenție, pentru că el a fost biruit, dar are un ochi asupra noastră și ne urmărește slăbiciunile și fragilitatea. Și deci și are tactici și știe și ne chinuie. Dar când am înțeles că trebuie să pornesc de pe poziția de învingătoare și ce a făcut Hristos pentru mine, am început să biruiesc pas cu pas, zi după zi, săptămână după săptămână, lună după lună. Am luptat, nu m-am lăsat, am fost determinată, n-am mai vrut să fiu tristă. Am început să zâmbesc, am început să vorbesc. Eu am fost tristă, am zis, mă duc la cei mai triști oameni din oraș. Mă duc la hospice și mă fac voluntar acolo și la cei mai mari, la cei mai triști oameni din oraș mă duc eu, ca una tristă ce sunt. Ia să văd eu, pot eu să fac ceva pentru acei oameni? De a văzut cât am putut să fac. Că eu gândeam, nu știu nimic, nu pot nimic, sunt goală pe dinăuntru. Nu m-am minciuni. De unde astea se potrivesc cu adevărul lui Dumnezeu? Nu se potrivesc. Și am luat minciunile și le-am dat deoparte. Zi după zi, săptămână după săptămână, luni după luni, deoparte, din mintea mea. Lupta s-a dus tot timpul în mintea mea. În mintea mea. Eu sunt o persoană cu multă imaginație și gândesc și gândesc și gândesc și gândesc. Și Biblia zice așa, că armele cu care ne luptăm noi nu sunt ale firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Deci noi răsturnăm izvodirile minții și am pus în practică și am aplicat. Și orice înălțime care se ridică deasupra cunoașterii de Dumnezeu, o facem rob ascultării de Hristos. Și e simplu de aplicat, că în Biblie Hristos ne spune... A fost încă o minciună pe care am crezut-o și am fost nefericită. Că Dumnezeu poate nu e bun cu mine. sau cu minciună. Sau el zice că bunătatea lui este veșnică. Pormă, am aplicat versete când mi-era frică. Și frica, iarăși. Frică de oameni, Dani, frică de oameni. Frică de oameni. Mi-era frică de oameni. Și așa m-am făcut dependentă de ei. Și am fost nefericită. Când am început să fiu dependentă de ce scrie în cuvântul lui Dumnezeu, am început să mă bucur. Pentru că Biblia zice că Dumnezeu ne-a dat un duc de dragoste, de putere și de chibzuință. Când noi nu suntem, când noi avem frică, nu mai suntem chibzuiți. Facem numai prostii. Și am zis lui Dumnezeu, Doamne, eu nu mai vreau să fac nimic prostesc, să gândesc nimic prostesc și vreau să acționez, nu să reacționez. Și am acționat. Dar vă spun, deci Dumnezeu, să nu avem minciuna asta, că Dumnezeu ne cere nouă lucruri imposibile. Așa asta am crezut-o. Deci vă dați seama câte minciune am crezut care m-au dus în tristețe adâncă, profundă, de ani. Și gata? Da. Și stai, ce vreau să mai zic? M-am multe de zis, dar nu mă ascultez. Da, și asta am aplicat. Am aplicat ce a scris în cuvânt. Și mintea, am lucrat cu mintea, am făcut pașii mei. M-am disciplinat, m-am autoeducat. Noi tot timpul trebuie să învățăm. Ce dacă am peste 40 și mai trebuie să învăț? Deci trebuie să învăț. Mi-am dat seama că mă comport din punct de vedere spiritual imatur. Și am zis, eu sunt acum matură și cred ce spune cuvântul. Și asta a schimbat profund. Și a fost un verset pe care l-am aplicat, mi l-am pus la bucătărie deasupra aragazului și zilnic m-am uitat la el. Și zilnic l-am rostit. Și zilnic l-am crezut. Scrie așa. Nu vă mâhniți că și bucuria Domnului va fi tăria voastră. Și am zis, ce mi-a fost mie furată? Bucuria. Și am început să cred în bucuria Dumnezeu.
Mulțumim, Viorica!
Și se poate! Și vă spun că nu toate problemele mele s-au rezolvat. Mai sunt și nerezolvate, dar eu mă bucur în Domnul. Eu le dau lui, el le rezolvă și eu mă bucur în el.
Mulțumim! Așa este. Am menționat mai multe puncte. Cazul Vioricăi, ea a luat cuvântul lui Dumnezeu, a aplicat adevărul lui Dumnezeu și adevărul ne eliberează. Adevărul, și asta a fost și tema conferinței. Adevărul ne eliberează. S-ar putea să, în cazul tău să trebuiască alte puncte să le aplici. Ea, această predică. Este interesant ce a spus Viorica. Am tot ce-mi trebuie. Am o casă, am un soț, am copii. Am tot ce-mi trebuie și pot să fii nefericit. Și vreau în această dimineață să ne rugăm pentru toți cei care vă simțiți într-un fel sau altul nefericiți. Și ar fi să ne ridicăm în picioare? Știți, oamenii ăștia bogați care au milioane și milioane și chiar miliarde de euro, unii dintre ei sunt foarte nefericiți pentru că nu despre asta este vorba. Este vorba despre ceea ce putem experimenta cu Dumnezeu. Și astăzi aș vrea împreună cu câțiva frați și surori să ne rugăm ca Dumnezeu să înceapă astăzi un proces de eliberare în viața ta sau astăzi să te elibereze. Aș vrea să te rog, dacă vrei rugăciune, ai în față, nu este nimic penibil, nu este nimic ciudat. Dacă vrei o astfel de rugăciune, te rog, vină în față. Aș vrea să rog liderii noștri să vină în față. Haideți să ne slujim unii altora în dragoste. Haideți să plângem cu cei care plâng, haideți să râdem cu cei care râd, haideți să ne slujim unii altora. Aș vrea să invit liderii. Haideți în față, vă rog. Haideți să ne rugăm. Sunt câteva persoane care au venit. Mulțumim. Dacă mai sunt alții, ce-ar fi să ne închidem ochii în timp ce fiecare are ochii închiși? Dacă vrei, te rog, vină în față. Asta s-ar putea să fie ziua ta în care vei fi eliberat sau eliberată. Și se poate cu ajutorul lui Dumnezeu. În numele lui Iisus Hristos. Haideți. Putem să cântăm? David? Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău, că este adevărul, Tu ești adevărul, Iisus. Îți mulțumim că toată autoritatea în cer și pe pământ ți-a fost dată Ție. Tu domnești peste întreg universul și domnești peste toate viețile tuturor oamenilor. A ta este biruința, l-ai biruit pe Satan odată pentru totdeauna pe cruce, a ieșit triumfător asupra lui. Ne-ai dat cuvântul tău, ne-ai dat o armă puternică, ne-ai dat rugăciunea, tu ai spus în cuvântul tău că vom călca peste șerpi, peste scorpii, peste toată puterea vrăjmașului și absolut nimic nu ne-a vătăma. Și astăzi vrem să punem în aplicare cuvântul tău și vrem să ne rugăm pentru frații noștri în numele lui Iisus Hristos. În timp ce noi restul vom cânta un cântec, aș vrea să ne rugăm pentru toți cei care au venit în față. Aș vrea să veniți în față, lideri dragi.